Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Príjemné dobré ráno vám prajeme. Máme krátko po 9. hodine a my v Trnavskom rádiu, už ako sme spomínali pred chvíľočkou, sa ideme teraz baviť o alergiách a imunite s pánom doktorom Miroslavom Bajerom z fakultnej nemocnice Trnava. Príjemné dobré ráno vám prajeme.
Dobré ráno prajem.
Dobré ránko prajeme. Povedzte nám, možno sa vás to veľa ľudí pýtalo, mne by zaujímalo, že je to taký sen od malička robiť imunológa alebo iba doktora. Chceli ste byť doktorom asi, či? Ani to nie?
Doktorom som asi od malička chcel byť, mám to aj v rodine, takže mal som tam nejaké predispozície na to. A v princípe potom ďalej sa to už tak prirodzene vyvíjalo, až som sa teda dostal na školu a tá imunológia, to bolo akože také dosť nečakané. Ja som dokonca jedinú skúšku, čo som na vysokej škole neurobil, bola imunológia. A to dvakrát.
Dobrý paradox.
Ste sa to potom to poriadne naučili asi.
Áno, áno, akože, ale až poviem pravdu, že až potom v praxi sa človek naučí veci, lebo na tej škole predsa len tá teória nie je prax, takže...
A vás to zaujalo možno preto, lebo mne by zaujímalo, že či napríklad aj imunológa trápia nejaké problémy s imunitou, že či ste napríklad to vnímali najprv na sebe a potom ste vraveli,
jasné,
že...
Jasné, tak od malička som bol určite viacej chorý a teraz aj tie alergie mám a dokonca k sebe pristupujem horšie ako k pacientom, pretože sa nepravidelne liečím, čo nie je dobré a nemal by som to asi naozaj takto hovoriť. Ale v princípe áno, jak sa hovorí, že obuvníkové deti chodia bose, takže aj...
Presne, to som chcela povedať, že toto je presne ten prípad.
Áno, áno, takže v princípe trápim alergie, ale nie je to zase nejaké také strašne výrazné. No.
No, ale napríklad v dnešnej dobe, už sme to spomínali pred chvíľočkou, že sa stretávame čoraz častejšie, že ľudia naozaj majú alergie aj v tomto období. Čo nás tak najviac teraz trápi a prečo je to v tomto období také, v tých posledných pár rokoch také viditeľné?
Tak jednak alergie sú, majú genetickú predispozíciu, čiže sú dedičné. Čiže ak máme rodičov alergikov, tak šanca, že dieťa bude alergik, je oveľa vyššia ako u rodičov nealergikov. A druhá vec je, že tie faktory vonkajšieho prostredia a celkovo ten spôsob života teraz predisponuje k tomu, že tých výskytých alergií je viacej, pretože jednak ten imunitný systém dostáva viacej zabrať, čo sa týka napríklad chemikálií alebo potravinových aditív a tak ďalej. Čiže to je asi jedna vec. No a druhá vec, čo si sa pýtali, tak teraz na tú jar, tak tie alergie, oni tak postupne idú. Že začnú kvitnúť najprv dreviny, kvitne lieska, jelša, potom začína v tom prelom marca, apríla kvitnúť breza, ktorá plynule prechádza do kvitnutia tráv, tie teraz dominujú tie trávy. Ľudia často chodia, že topolová alergia je častá, ale to je taký paradox, že topol není až taký častý alergén. Väčšinou dráždi buď mechanicky, ten jeho teda poletujúci...
Tie biele čiastočky, áno, čo vidíme.
Presne tak. A tieto biele čiastočky prenášajú aj pel tráv napríklad. Čiže práve preto je tá topolová alergia taká zlá, že ona prenáša iné alergény.
A je to aj tak, že napríklad jeden človek príde, že má naozaj vážny problém a neviete ju zistiť, že z čoho to je, že má iba jeden konkrétny druh trávy, že nie všetky. Mm-hmm. Je to naozaj tak, alebo väčšinou sa to stretne viaceré?
Väčšinou, keď má na tú čeľaď lipnicovité, čo sú trávy, tak väčšinou tam skrížene reaguje na väčšinu tráv, hej? Ale záleží o tom, že v akých podmienkach žije, ako je senzibilizovaný, ale my aj keď testujeme, tak testujeme napríklad, že zmes 5 tráv, kde vyjdú tí ľudia pozitívni, alebo potom testujeme napríklad timotejku. A väčšinou sa to sedí, že keď má alergiu na jednu trávu, tak má na viaceré.
Je to tým napríklad, že môžem si aj budovaním imunity nejak zabezpečiť, že by som nemala ten priebeh alergie taký vážny, alebo to s imunitou nemá veľa spoločného?
Akože alergológia je časť imunológie, čiže týka sa špecifických buniek, ktoré už sa toho alergického zápalu zúčastňujú, ale nejaké špeciálne ako opatrenie na to, aby sme zabránili vzniku alergického ochorenia, nemáme. Možno sa spomína také aspoň dostatočné polročné dojčenie detí.
Mňa by ešte na záver tohto vstupu zaujímalo, ja keď som bola malá, tak som mala alergiu na topoľ a vyrástla som z toho. Dá sa to aj opačne, že niekto nemá alergiu a počas života ju nadobudne?
Áno, jednak je časté, že malé deti majú často najmä potravinové alergie, z ktorých vyrastú. A potom naopak v tej dospelosti nie je nezvyčajné, že prvýkrát pacientovi diagnostikujeme alergiu aj v 70-ke.
Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne, budeme sa ďalej rozprávať už za okamih krátko po pesničke.
Trnavské
rádio. Aj takto v piatok ráno máte naladené Trnavské rádio, 9 hodín 8 minút máme aktuálny čas a my sa ďalej ideme rozprávať s našim hosťom, ktorý sedí už u nás v štúdiu. Ešte raz vítam medzi nami doktora Miroslava Bajera. Áno, presne tak, imunológa, alergológa z fakultnej nemocnice Trnava. Príjemné ránko ešte raz prajeme.
Ešte raz pozdravujem, dobré ráno.
My sme sa pred chvíľočkou rozprávali o tom, že v tomto čase je to naozaj s alergiami dosť zložité, s kvitnúcimi rastlinami, trávami, ale okrem toho má množstvo ľudí alergiu aj na napríklad pichnutie včelou. Je to tak? Stretávate sa s tým veľmi často teraz?
Áno, tak alergia na blanokrídly hmyz je relatívne často alergiou, či už je to osa včela alebo aj čmeliak osík. V princípe najčastejšie je práve osa včela. Je to veľmi nebezpečná alergia, pretože poštipnutím teda blanokrídlom hmyzom môže prísť až k tzv. Anafylaktickej reakcii, čo je životohrozujúca reakcia. A
to znamená, že sa nám začne zle dýchať alebo sa vyhodíme? Čo to presne znamená?
Príznakov je viac anafylaktické reakcie, ale asi takým najzásadnejším je teda jednak sťažené dýchanie, kolapsový stav, pokles tlaku až smrť.
A môže toto mať niekto od nejakej škále, že je to jednoduchšia forma a aj ťažšia, pretože ja napríklad, keď som v detstve bola poštípaná, tak mi to miesto opuchlo, bolo mi strašne zlé, mala som horúčku, ale nejak sme to neriešili, že či je to nejaká alergia alebo nie, či je to aj toto nebezpečné.
Jasné, akože tá intenzita alergické alebo anafylaktické reakcie môže byť rôzna, ale treba aj povedať to, že v princípe, keď nás poštípe osa alebo včela a zareagujeme lokálne, že máme nejaký väčší opuch, tak nie vždy je to prejav len alergické reakcie. Mm-hmm. To sú aj lokálne akože toxické prejavy, naša koža proste môže byť reaktívnejšia. A keď nemáme tie systémové prejavy, to znamená, že aj to, že sme sa trošku vyhádzali, že nás svrbí telo, že nám začína byť pocit nadvracania alebo príde hnáčka, jednoducho príznaky všeobecné, tak nie všetko, čo lokálne opuchne, je alergická reakcia.
A dá sa táto alergia nejak liečiť?
Alergia na osu a včelu sa dá liečiť a dokonca by som povedal, že sa musí liečiť, pretože na to, že to je životohrozujúci stav, tak u pacientov, ktorí prekonali už anafylaxiu po bodnutí osu a včelou, tak ich jednoznačne musíme liečiť, a to tzv. Alergickou imunoterapiou. Musíme im podávať tento jed osy a včely, aby sme zabezpečili toleranciu toho organizmu a v princípe, aby sme potom zabezpečili to, že po adekvátne dlhej liečbe pacienta, keď poštípe osa alebo včela, tak by nemal nejako reagovať a mal by toto bez problémov prežiť.
Ako dlho, ako prebieha taká vlastne liečba?
A tak najprv si musíme diagnostikovať, či naozaj pravda. Musíme si urobiť rozbor jednak tými prick testami, čiže na koži, urobiť, že ktorý alergén je dominantnejší, či osa alebo včela. Doplníme si tam ešte nejaké krvné testy, rozoberieme si špecificky ten jed osy a včely, že na ktorý konkrétne, na ktorú zložku je ten pacient alergický. A potom pristúpime teda jednak k tej alergickej imunoterapii. Ide o to, že postupne u toho pacienta zvyšujeme, podávame ten jed a zvyšujeme dávku a až sa dostaneme na maximálnu tolerovanú dávku. A potom tú udržiavaciu schému minimálne treba vydržať užívať 5 rokov. Pretože dovtedy sa tá tolerancia určite u nikoho nevytvorí, ale určite už každé poštípanie už po ročnej, dvojročnej liečbe môže byť s nižšou intenzitou prejavov. No a u niektorej špecificky vyhradenej populácie, napríklad včelári, ktorí sú veľmi ohrození teda poštípaním a následnou smrťou, ak sú teda alergickí, tak niekedy ich držíme aj celý život na liečbe.
A to mám si predstaviť, že chodia k vám každý týždeň si dať pichnúť jed, alebo ako často?
Začína sa tak, že chodia častejšie, sú rôzne schémy aplikácie, ako v princípe existuje taká rush schéma, že stihneme napíchať postupne sa zvyšujúci alergén v priebehu jedného dňa až 4 dávky a potom chodia častejšie každý týždeň, ale tá udržiavacia schéma, že bude stačiť, keby chodili raz za 6 až 8 týždňov.
A tie prvé príznaky, máte tie skúsenosti s tým, že poštípali ich napríklad, neviem, po mesiaci, po roku, kedy už bol s tým v poriadku?
Čo viem, tak v Martine majú pacienta, ktorého keď po liežbe, myslím, že 3 roky poštípal, tak bol úplne bez problémov a tento pacient sa dokonca potom schválne nechal štípať osami a včelami, pretože teda bol zvedavý, že či mu to ešte funguje.
A je to pravda vôbec, že či to, alebo niekto vraví, že tie jedy včely a osy, že sú liečivé dokonca. Je to iba taký hoax? Alebo je to pravda?
Akože myslím si, že to je skorej hoax, ako nejak liečivé, neviem si predstaviť, že akú chorobu by sme tým chceli liečiť. Možno len podávaním toho špecifického jedu, ale to musí byť teda pripravený jed, tak liečiť akorát toto ochorenie, čiže anafylaxiu.
A čo v takom prípade, keď uštipne človeka, ktorý netuší, že má alergiu a reálne ju má? Čo treba robiť?
No, ono, druhá vec je, že pacient, ktorý vie, že má, by mal byť ešte okrem tohto vybavený teda adrenalinovým perom a rescue balíčkom, tak s liekmi, ktoré obsahujú asi 4 druhy všeličoho od kortikoidov po antihistaminika a sprej na dýchanie. A keď nevie, no tak ak sa začne prejavovať alergia, tak v princípe, ak nestihne zavolať 112 rýchlu pomoc, tak to môže skončiť veľmi zle, lebo nejakú špecifickú liežbu nemá veľmi čo spraviť.
Takže
ak má po ruke nejaké, ak má po ruke nejaké tabletky, že v princípe je niekto alergický, tak hľadáme EpiPen alebo hľadáme kortikoidy, antihistaminika a podávame, čo sa dá.
Ďalej sa budeme rozprávať s pánom doktorom už za okamih. Krátko po pesničke, zostaňte s nami.
Trnavské rádio.
Pekné piatkové ráno vám prajeme s Trnavským rádiom. 9 hodín 16 minút máme aktuálny čas a my sa do tretice ideme ďalej rozprávať s dnešným našim ranným hosťom, ktorým je doktor Miroslav Bajer, imunológ a alergológ vo fakultnej nemocnici Trnava. Normálne by to dá zabrať, vysloviť imunológ a alergológ za sebou. Ešte raz vás vítame medzi nami a teraz sa ideme rozprávať o experimentálnej liečbe covidu.
Pred chvíľočkou sme spomínali, je to tiež možno experimentálna liečba tým vpichovaním včelieho jedu, tak toto je niečo podobné, lebo teraz boli toto obdobie pandémie a vy ste sa tiež zúčastňovali na tom, že ste sa starali o týchto pacientov. Trnavská nemocnica mala také nejaké prvenstvo, unikátnosť v tejto experimentálnej liečbe?
V princípe áno, nakoľko ten COVID nás postihol dosť vo výraznej miere, tak sme za určitých okolností boli nútení pristúpiť k niečomu, čo sme bežne alebo teda nepodávali, a keďže COVID je nové ochorenie, tak ani neboli nejaké principiálne štúdie, ktoré by nám hovorili presne, čo robiť, lebo kauzálna liečba, čiže priamo liečba tohto ochorenia zatiaľ neexistuje. Jedinou úspešnou liečbou je ochoreniu predísť, čiže dať sa zaočkovať. To tu tiež vyzdvihnem. No a my sme v Trnavskej nemocnici zasiahli do toho až tak patofyziologicky do toho covidu, že v princípe niektorí pacienti s ťažkým priebehom covidu majú tzv. Imunitný výbuch, takú cytokínovú búrku. Cytokíny to sú také malé molekuly imunitného systému, môžu byť teda zápalové, a my sme konkrétne blokovali jeden z týchto cytokínov u tých pacientov, ktorí mali vysoké zápalové parametre, dlhodobé teploty a mali ťažký priebeh respiračného zlyhania, čiže boli aj intubovaní na ARE. Mm-hmm. No a takýchto pacientov sme našli, myslím, že 10. A mali
počas celého toho obdobia minulého aj tohto ešte roku, či to už tento rok už bol lepší?
Ono tento rok, tá pandémia tak naplno na Slovensku prepukla zhruba v tom novembri, decembri. Uh-huh. Čiže to bolo v priebehu takých 3-4 mesiacov, kedy to potom už postupne utichalo našťastie. Ale za ten mesiac tam bolo naozaj veľa ťažkých stavov, ale nie každému môžete podať ako špeciálnu liežbu, lebo tá liežba má aj svoje rizika. Čiže na to si pacienta musíte špeciálne vybrať. Ešte doteraz sa o tom, ako aj vo svete robia nejaké štúdia práce k tomu, lebo tiež to nie je kauzálna liežba, je to len liežba už komplikácie tohto ochorenia. No a v princípe mali sme celkom dobré výsledky, z týchto 10 pacientov nám 8 prežilo. Čo je celkom dobrá úspešnosť, pretože sa hovorí, že taký ventilovaný pacient, že prežijú tak 3 z 10.
A napríklad takáto experimentálna liečba, by sme si možno my laici uvedomili, je to, že vy ste sa nechali inšpirovať napríklad zahraničím alebo nejakou inou nemocnicou na Slovensku, alebo iba vašimi vedomosťami, ako to...
Ja som našťastie mal dobré skúsenosti. Ja som si atestáciu robil v Martine, kde je Centrum pre vrodené poruchy imunity a aj pre biologickú liežbu niektorých poruch. A v princípe, keď človek si potom čítal o tom covide a patofyziológiu, nejako pochopil to ochorenie, že ako asi prebieha a čo v tom našom systéme imunitnom robí, tak sme mali taký nápad, ale možno by sme sa do toho aj nikdy nepustili, ale teda mali sme tam takú aj nepríjemnú situáciu, že aj blízkych ľudí, niektorých známych sme museli riešiť a už sme na to išli naplno, že vlastne našťastie
mal som. Keď sa to človeka osobne dotýka, tak ide. Jasné.
Ale našťastie mal som aj s kým konzultovať. Pozdravujem pána profesora do Martina.
A teraz stále to platí, že tá imunita je najdôležitejšia. Tí, ktorí mali silnú imunitu, nedostali COVID alebo mali ľahší priebeh? Povedzte nám to.
Akože tá imunita je určite, čo sa týka toho, že aký priebeh toto ochorenie bude mať, asi najdôležitejšia. Mať ju teda v dobrom stave, ale aj mladí, zdraví ľudia, vyšportovaní, bez komorbidit, tak zažil som ťažké priebehy aj u 21-ročného chlapca, ktorého sme dávali na rohe a bol svalnatý, vyšportovaný. Čiže ako není to len o tom, že niekto má nejakú komorbiditu, to ochorenie prebieha svojím spôsobom niekedy, že môžete urobiť hocičo a jednoducho aj tak vás to doslova zožere.
Ja by som sa chcela opýtať, hovorili ste o komorbidite. Mm-hmm. Dobre, čo to znamená?
Komorbidita to sú ochorenia, na ktoré sa pacient lieči, napríklad keď je cukrovkár alebo má vysoký tlak, čiže diabetes, hypertenzia, to sú komorbidity pacienta, alebo je tučný, že je obezný. To sú také tie najzásadnejšie komorbidity pri covide. Hej, to už z tých, asi všetci vieme, to sa hovorilo veľa o tom.
A už je to teraz v poriadku v nemocnici? Už sa dostávate do tej bielej medicíny, ako sa to hovorí, že už prichádzate naspäť na svoje oddelenie a riešite tie svoje veci?
Našťastie áno, pomohlo tomu asi aj teda počasie, aj to, že sa veľa ľudí dalo zaočkovať. Na Slovensku sa veľa ľudí premorilo a boli teda aj prísne opatrenia a aj to cestovanie je teraz na minime. Takže teraz už tá situácia je dobrá, ale dúfame, že to tak aj vydrží, pretože treba si stále dávať pozor a naozaj teda dať sa zaočkovať.
No, veríme, že toto sa bude už len vyvíjať dobrým smerom a že sa nevrátime naspäť tam, kde sme boli. Každopádne vám veľmi pekne ďakujeme za to, že ste si našli čas, že ste sem prišli a porozprávali nám o tejto zaujímavej téme. Ešte vám prajeme príjemný deň.
Príjemný deň vám ďakujem.
Dovidenia.
Trnavské rádio. Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha. Všetko podstatné, ako odoberať naše podcasty či počúvať rádio, nájdete na www.trnavskeradio.sk.